Fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls.
Frú forseti, það er rétt hjá háttvirtum málshefjanda að við Íslendingar glímum enn við mikla erfiðleika og kemur væntanlega engum á óvart. Það vissum við. Við urðum fyrir miklu áfalli, við vissum að það er erfitt að vinna okkur út úr. Það sem skiptir þá máli er á hvaða leið erum við að ná árangri í þeim efnum og eru fara betri tímar í hönd. Hvert stefnum við spyr háttvirtur þingmaður? Er einhver ágreiningur stefnum? Er ekki stefnan að vinna landið þjóðarbúið út úr þessum erfiðleikum? Að endurreisa hér stöðuleika, ná tökum á hallarekstri ríkissjóðs, berjast gegn atvinnuleysi og öðrum slíkum hlutum. Jú, það er unnið samkvæmt einfaldri efnahagsáætlun. Að endurheimta stöðuleika og þar erum við að ná miklum árangri. Verðbólga hefur farið úr 18% niður í 4,5, stýrivexti lækka úr 18% niður í 7 og fleiri slíkar kennitölur mætti nefna sem allar vísa í rétta átt. Við erum að hægt og bítandi vissulega með miklum fórnum að endurheimta stöðuleika. Að öðru lagi gegnir efnahagsáætlun út á það að ná tökum á búskap ríkisins og snúa honum úr 100 milljarða halla yfir í afgang á 3-4 árum. Markmið er að ná frumjöfnuð á næsta ári og heildarjöfnuð 2013. Við erum algerlega á þeirri efnahagsáætlun og reyndar betur. Eftir hálft ár 2010 eru tekjur nákvæmlega í samræmi við áætlun fjárlaga og gjöldin umtalsvert undir áætlun fjárlaga. Er það ekki árangur? Ég hélt að einhvern tíma hefði með glaðst yfir því að menn sé að ná þessu fram þrátt fyrir þann niðurskurð og þá erfiðleika sem menn hafa voruð að taka á sig í opinberu rekstri. Goðsögnin hinn á miklu skattahækkanir og að skattahækkanir séu hér að kæfa hagkerfið sem í fyrsta lagi stangast á við vísbendingar um sem eru þær að hagkerfið er að réttu kútnum þó að deila mig nákvæmlega hvenar innan ársfjórðunga menn koma til með að tímasetja viðsnúningin. Skatttekjur ríkissjóðs, ég sé það að fjölmörgum vísbendingum sem við fáum úr ríkisbókhaldinu, sem við fáum að vinnumarkaði, aukna atvinnuþátttöku, lengri vinnutíma, að 2000 fleiri störf á öðrum ársfjórðungi 2010 en 2009 og svo framvegis. Þannig margar slíkar jákvæðar vísbendingar háttvirtu fram í kallandi, ef við mættum nú nota þessa 5 mínútur mína sjálfur, sem að við sjáum, þó vissulega hafi síðustu tölur hagstofunar valdi vonbrigðum og kannski einkanlega það, hversu gríðarlegt hringl er á mati hagstofunar bæði fram á í tíman og aftur í tíman milli ársfjórðunga. Ef við tökum skatttekjur ríkissjóðs og goðsögnina hinar gríðarlegu skattahækkanir og skoðum áætlaðar heildar skatttekjur ríkisins og raunverulegar heildar skatttekjur ríkisins á núgildandi verðlagi eða höllu heldur kannski verðlagi ársins 2009. Þá voru þær árið 2005 heildar skatttekjur ríkisins 473 milljarðar. Árið 2006 498 milljarðar. Árið 2007 514 milljarðar. Það er féllu honni 463 milljarða 2008 og honni 383 milljarða 2009 þrátt fyrir þær breytingar sem þarf að gripið til að reyna að halda skattekjónum uppi. Og hverjar er þar áætlaður á árinu 2010 á sama verðlagi, á verðlagi ársins 2009, 389 milljarðar. Þannig að skattahækkanirnar gera ekki betur en að rétt halda sjó í heldar tekjum fyrir ríkið. Og þær eru áætlaðar kannski losa 400 milljarðar á 2011. Ef við lítum á annan mælikvarða, hlutfall skatttekna ríkisins af vergri landsframleiðslu, þá voru þær 32% af vergri landsframleiðslu á árunum 2006 til 2007. Þær féllu niður í 28% 2008, niður í 25,6% af vergri landsframleiðslu 2009 og þær rétt halda sjó 25,7% að áætlað er á árinu 2010. Með öðrum orðum, skattekjur ríkisins sem hlutfall af heildar verðmætasköpun í landinu hafa stórlækkað og rétt halda sjó. Þegar við horfum á gjöldin, þá kemur í ljós að þar hefur náðst miklu meiri árangur en efnahagsáætlun gerir á fyrir. Þrátt fyrir að ríki verða að mæta auknum gjöldum vegna aukins atvinnuleysis og aukins vaxtakostnaðar. Niðurstaðan er sú af greiningu þessara talna að það er að nást mikill árangur í samdrætti á gjaldahlið og aðlögnin er að uppistöðu til að eiga sér stað þar. Og ég mun geta byrt rækilegri tölur og ítarlegri rökstuðning fyrir þessari greiningu mála í síðasta lagi þegar fjárlaga frumvarp kemur fram og þá mun goðsögnin það að hinar ægilegu skattahækkanir síðan kæfa hérna hagkerfið og að aðlögnin sé öll að eiga sér stað á skattahlið hrynja til grunna.
Þá tekur næst til máls háttvirtur